Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se sulmet e fundit kibernetike kundër agjencive të qeverisë amerikane dhe kompanive paraqesin shqetësim të madh dhe premtoi kosto të madhe mbi kryesit e tyre. Agjencia e sigurisë kibernetike dhe e sigurisë së infrastrukturës në SBA tha se sulmet paraqesin rrezik të madh për rjetet kompjuterike të qeverisë, të infrastrukturës kritike dhe të sektorit privat dhe se mund të jetë vështirë për t'u pastruar. Agjencia tha se heqja software të këqin nga sistemet e kompromituara do të jetë shumë komplekse dhe sfiduese për organizatat. Departamenti i Sigurisë Kombëtare, Departamenti i Thesarit dhe Departamenti i Tregtisë janë në mesin atyre që janë sulmuar. Hakerë që punojnë për një qeveri të huaj kanë ndërmarë sulme të cilat kanë nisur muaj më parë, por janë zbuluar së voni. Na duhet të ndërpresim dhe parandalojmë kundërshtarët tanë nga ndërmarja sulmeve kibernetike, tha Biden. Do ta bëjmë këtë përveç tjerash duke vendosur kosto të madhe mbi përgjegjësit e sulmeve të tilla keqdashës, se shtoi ai. Senatori demokrat Dick Durbin, pas një konference të agjencive të inteligjencës amerikane, fajsoi Rusinë për sulmet. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje, duke thënë se Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike. Biden tha se administrata e ardhshme e tij do të punojë me agjencitë e prekura qeveritare për të mësuar gjithçka në lidhje me sulmet. Ka shumë gjëra që nuk i dim ende, por dim se ky është një shqetësim i madh, tha Biden. Presidenti i zgjedhur, i cili do të inaugurohet më 20 janar, tha se do ta bëjë sigurinë kibernetike përparësi kryesore të administratës së tij. Kompania teknologjisë SolarWinds tha se rreth 18,000 konsumator kanë shkaktuar një përditësim të kompromituar të softuerit të menaxhimit të rrjetit që u ka mundësuar hakerëve të spionojnë pa u vrejtur për gati 9 muaj. Kompania tha se një shteti huaj e ka futur kodin e keq në përditësimin që është lëshuar midis marsit dhe qershorit të këtij viti. Konsumatorët e kompanisë së softuerëve me selinë në Texas përfshin qeveritë kombëtare dhe korporatat e mëdha. Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Sigurisë së Infrastrukturës në SBA i urdhëroi agjencitë federale që të ndalojnë të përdorin produktet e bëra nga SolarWinds. Pentagoni tha se deri më tani nuk ka gjetur asnjë provë kompromitimi në rrjetet e tij të klasifikuara dhe të paklasifikuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Lysni Gucati, u deklarua i pafajshëm në paraqitjen e parë para gjykatësit të procedurës paraprake në Hagë, pas konfirmimit të akt akuzës kundër tij. Në të gjitha pikat që mu lexuan, jemi pafajshëm dhe plotësisht i pafajshëm, tha Gucati, para dhomave të specializuara të gjykatës speciale. Paraqitja e Gucatit para dhomave të specializuara u bë disa orë pasi të premten para kësaj gjykate u paraqit edhe nën kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, Nasim Haradinaj, i cili po ashtu u deklaruaj pafajshëm. Gucati dhe Haradinaj akuzohen për pengim të drejtësisë. Një pjesëtari i policisë së Kosovës u plagos me armë zjarrin nga disa persona që po tentonin të grabisnin paranë nga një bankomat në Prishtinë. Rasti ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në një qendër tregtare në lagjen Veternik në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia me shpejtësi ka dalë në vendin e ngjarjes dhe të dyshuarit për t'u shmangur kapjes nga policia kanë shtënë me armë zjarrin në drejtim të zyrtarëve policor. Dhe e për pasoj ka plagosur një zyrtar policor i cili me një herë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në deklaratën e policisë së Kosovës dhe në radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se sulmet ndaj zyrtarëve policor janë të papranueshme. Të premtën në Kosovë janë shënuar edhe 7 viktima nga koronavirusi dhe 385 raste të reja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëri të ditur se viktimat janë regjistruar në Klin, Prizren, Deçan, Gjakov, Gjilan dhe Graçanic. Raste të reja ndërkaq rezultojnë nga testimi 1.442 mostrave. Të premtën po ashtu u raportua për 351 pacient të shëruar nga koronavirusi. Gjermania raportoi të premten për 33.777 raste të reja me koronavirus të konfirmuar në 24 orët e fundit. Kjo është hera parë që Gjermania regjistron mbi 30.000 raste të reja në ditë. Instituti Robert Koch raportoi edhe për 813 viktima të premten. Kjo është shifra e dytë më e lartë e viktimave prej se ka nisur pandemia në muajin mars. Në total, Gjermania ka regjistruar mbi 1.4 milion raste me koronavirus dhe gati 25.000 viktima. Vendi është futur këtë javë në një bllokadë të ashpër, duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore për të frenuar rritjen e mprehtë të infektimeve me koronavirus. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence mori të premten vaksinën kundër koronavirusit. Ai mori dozën e parë të vaksinës Pfizer-BioNTech në shtëpinë e bardhë së bashku me gruan e tij Karen dhe mjekun Jeremy Adams. Ngjarja u transmetua drejt për drejt në televizion. Pence tha se vaksina është e sigurt dhe efektive dhe se shpejtësia me të cilën është zhvilluar është mrekulli mjekësore. Shtëpia e bardhë tha se transmetimi i vaksinimit të Pence në televizion ka për qëllim të promovojë sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës dhe të krijojë besim te populli amerikan. Vaksina e dytë kundër koronavirusit është pranë miratimit emergjent në SBA, pasi e njëjta u miratuan nga një panel ekspertësh. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se do të lëvizë shpejt për autorizimin e vaksinës Moderna, që t'i mundësoj kompanisë të filloj të shpërndajë miliona doza. Kjo vjen pak ditë pasi SBA-ja ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit me vaksinën e parë Pfizer-BioNTech. SBA-ja ka regjistruar numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Këtë javë numri të vdekurve kaloi 300.000. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri një zgjedhje tjetër historike për kabinetin e tij me emërimin e një amerikane e autoktone për udhëheqjen e Departamentit të Brendshëm. Deb Haaland do të jetë në krye të agjencisë që mbikëqyr tokat publike të vendit, tha ekipi tranzicionit i Bidenit. Nëse Haaland, e cila i përket fisit Laguna Pueblo dhe është përfaqësuese në Kongres, konfirmohet, ajo do të jetë amerikania e parë vendase që mban një post të kabinetit kombëtar. Biden po ashtu emëroi Michael Reaganin, afrikano-amerikan, për administrator të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.